Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τώρα με κάτι το τελείως διαφορετικό, έτσι αν θέλετε για να χαλαρώσουμε λίγο και την ατμόσφαιρα. Στο YouTube, σε αυτό το ψηφιακό κανάλι του Δήμου Ηρακλείου στην περίπτωσή μας, του Ηρακλείου της Κρήτης, υπάρχει ένα βίντεο με τον παράξενο τίτλο «Η Φυλάδα του Γαδάρου». Πρόκειται για μια δραματοποιημένη ανάγνωση ενός σατυρικού ποίηματος από την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία. Ο φίλος του προγράμματός μας και συνεργάτης μας κατά καιρούς, ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ, έπαιξε έμεσα έναν ρόλο σε αυτή την παρουσίαση και είναι μαζί μας σήμερα εδώ στον ραδιοφωνικό θάλαμο για να συζητήσουμε και να πούμε περισσότερα. Άλφρεντ, εν πρώτης καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ στον ραδιοθάλαμο για να έχουμε αυτή την συζήτηση.
Καλησπέρα Θέμη, είναι πάντα μια μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι κοντά σας και καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, Άλφρεντ, τι ακριβώς είναι η Φυλάδα του Γαδάρου?
Ο επίσημος τίτλος του έργου είναι «Γαδάρου, Λύκου και Αλούπους, διήγησης ωραία». Έγινε όμως γνωστό με το λαϊκότερο τίτλο που ανέφερες, «Η Φυλάδα του Γαδάρου». Γάδαρος και Αλούπου είναι οι μεσαιωνικοί γλωσσικοί τύποι που χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Είναι ένας έμετρος μύθος για ζώα. Ανήκει δηλαδή στην παράδοση των μύθων του Εσώπου, με τη διαφορά όμως ότι είναι σε στίχους και έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με τους σύντομους Εσώπιους μύθους που ξέρουμε. Αφηγείται μια αλληγορική ιστορία σε 540 15 σύλλαβους στίχους.
Ξέρουμε, Άλφρεντ, το όνομα του συγγραφέα και την χρονολογία συγγραφής της Φυλάδας?
Το όνομα του συγγραφέα δεν μας είναι γνωστό. Με βάση όμως τη γλώσσα του έργου θεωρείται σίγουρο ότι ήταν από την Κρήτη. Η Φυλάδα γράφτηκε πιθανώς γύρω στα 1500 μετά Χριστόν και για πολλά χρόνια θα έχει κυκλοφορήσει μόνο σε χειρόγραφα, μέχρι που πρωτοτυπώθηκε στη Βενετία το 1539.
Η Φυλάδα λοιπόν είναι ένα αφηγηματικό ποίημα. Ποιο είναι το θέμα του και ποιοι οι ήρωες?
Ο πρωταγωνιστής στο ποίημα είναι ένας γάιδαρος που δούλεψε χρόνια σε ένα φτωχό χωρικό, πιένοντας τα προϊόντα του κήπου του αφέντη του στο παζάρι και κουβαλώντας ξύλα από το δάσος. Ο χωρικός τον κακομεταχειριζότανε και τον ξυλοκοπούσε συνεχώς. Τώρα όμως, επειδή ο γάιδαρος έχει γεράσει και δεν μπορεί να δουλέψει, τον αφήνει ελεύθερο να βοσκήσει σε ένα λιβάδι. Εκεί τον βρίσκουν τα δύο σαρκοβόρα, η Αλούπου και ο Λύκος, και αποφασίζουν να τον παρασύρουν μαζί τους με σκοπό να τον σκοτώσουν και να τον φάνε. Ο γάιδαρος όμως δεν είναι τόσο κουτός όσο νομίζουν. Βρίσκει ένα κόλπο για να τους γλιτώσει, πληρώνοντάς τους με το ίδιο νόμισμα. Η Φυλάδα παραπέμπει αλληγορικά στην κοινωνία της εποχής. Ο γάδαρος είναι ο απλός χωρικός, θύμα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Η Αλουπού είναι η διανοούμενη που χρησιμοποιεί τις γνώσεις της για να επιβληθεί στους φτωχούς. Και ο φίλος της, ο Λύκος, αντιπροσωπεύει τις ισχυρές ομάδες στην κοινωνία που επιβάλλονταν στους άλλους με την ομή βία. Η όλη ιστορία μας θυμίζει τον Κυρμέντιο στο ομώνυμο ποίημα που έγραψε ο Κώστας Βάρναλης 500 χρόνια αργότερα.
Να ρωτήσουμε, Άλφρεντ, στο σημείο αυτό, ποια είναι η θέση της Φυλάδας στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας?
Η Φυλάδα είναι ένα από τα πρώτα νεοελληνικά λογοτεχνικά έργα που κυκλοφόρησαν σε έντυπες εκδόσεις. Αγαπήθηκε από το λαό και έγινε best-seller. Ανατυπώθηκε συχνά σε φτηνές εκδόσεις μέχρι και τον 19ο αιώνα. παρόλο που δεν γράφτηκε για το θέατρο, έχει μια έμφυτη θεατρικότητα και πηγαίο χιούμορ. Και ο απλός κόσμος έβλεπε προφανώς τον εαυτό του καθρεφτισμένος στο πρόσωπο του φτωχού ζώου που κατατροπώνει τους εχθρούς του με μόνο όπλο την εξυπνάδα του.
Άλφρεντ, είπες πως είχες και εσύ, το είπαμε και στον πρόλογο, έναν μικρό ρόλο στο εγχείρημα της θεατρικής παρουσίασης του έργου. Ποιος ήταν αυτός ο ρόλος?
Επειδή η Φιλάδα δεν είναι προσιτή στο ευρύτερο κοινό, ενώ όπως δεν υπάρχει μια χρηστική έκδοση, αποφασίσαμε με τη συνάδελφό μου Τασούλα Μάρκο Μιχελάκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να ετοιμάσουμε μια φιλολογική έκδοση με κατατοπιστική εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάρι. Η έκδοση δεν τελείωσε ακόμη, παραχωρήσαμε όμως το κείμενο του έργου στους ηθοποιούς για τη δραματοποιημένη παρουσίαση.
Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από το πρώτο μέρος της Φιλάδας του Γαδάρου. Τον ρόλο του Γαδάρου τον διαβάζει ο Γιάννης Αναστασάκης. Τον Λύκο υποδίεται ο Θοδωρής Θεοδωρίδης και την Αλουπού η Σοφία Δερμιτζάκη, η οποία ανέλαβε και την σκηνοθεσία. Τον ρόλο του αφηγητή τον μοιράζονται και οι τρεις ηθοποιοί. Κιθάρα παίζει ο Τίτος Μίντζας.
Άρχοντες, να γρικήσετε αν θέλετε δαμάκι ο Λύκος με την Αλουπού πώς έπιαν το φαρμάκι. Πώς ήτονε η αφορμή, πώς εκαταπιαστήκαν και τι νοβέλα πάθαση και πώς εντροπιαστήκαν. Σαν φαίνεται ο Γάδαρος, ο καταφρονεμένος, πάντοτε κακορίζικος και παραπονεμένος, σ' αφέντη έλαχε κακών.
Νοβών και ψωριασμένων.
Τοχών
και κακομάζαλων.
Πολλά δυστυχισμένων. Ποτέ του δεν εχόρτασε, ποτέ ούκανα πάφτη. Νύχτα ημέρα δέρνεται στον κήπον για να σκάφτει. Πάσα πουρνών εφόρτωνε τον γάδαρον εκείνον κι στο παζάρι επήγαινε κι αυτήνος μετακίνων. Λάχανα τον εφόρτωνε, αντίδια και μαρούλια,
πράσα, ραπάνια, κάρδαμα, κρεμμύδια και γογγίλια.
Άχυρον δεν του βρίσκετον, κριθάρι δεν ποτάσει να δώσει του γαδάρου του να φάγει να χορτάσει. Τα λάχανα καθάριζε και το ρίχνε τα φύλλα.
Κι όταν εσκόλα το βραδί, εφόρτωνε τον ξύλα.
Και από τον κόπον των πολλήν, την δούλεψην την τόση.
Και χτες ξυλιές οπόπαιρνε ώστε να ξεφορτώσει.
Ατύχεψεν ο γάδαρος και πλέα δεν ημπόρει. Και από την ψώραν την πολλήν, σαμάρι δεν εφόρει. Χειμώνα δεν εδύνετον, ουδέ το καλοκαίρι. Ουδέ για ξύλα να υπά, ουδέ νερό να φέρει. Και μια λαμπρά την Κυριακή τάχα λυπήθηκε τον.
Τάχα.
Και πιάνει και ξεστρώνει τον. Έλυσε και άφησε τον να πά να περιβοσκηθεί, καμπόσο να ανασάνει. Να φά κλαδί από δενδρό και από την γην βοτάνη. Να πέσει και να κυλιστεί, το στόμα του να φρύσει. Να φά και χόρτον λιβαδιού, να πιεί και από την βρύση.
Στη μια μεράν του λιβαδιού ήτονε δάσος μέγα και ο Λύκος με την Αλουπού ερχόντισαν και λέγαν.
Ήτα βουλή να κάμουμε, τι στράτα να κρατούμε, καλόν κυνήγι να βρούμε σήμερο να γευτούμε.
Τότε οι δυο συμβάστησαν και συντροφιάνε κάμα και μέρα νύχτα μόσαση να περπατούν αντάμα.
Ας δράμουμε το λιπονίσι στο λιβάδι ας πάμε, αλλά έχει να βρούμε εκεί κυνήγι για να φάμε.
Και παρευθύς εκκίνησαν στου λιβαδιού τη στράτα και αλλού που στο χάζε τον λέγει.
Καλά μαντάτα, κύριε σύντεκνε, μου φαίνεται να είναι καλό κυνήγι ο γάδαρος και ας δράμουμε γλίγορα, μη μας φύγει.
Ο γάδαρος το γρίκησε, στέκει, αναστενάζει, γυρεύει λόγια να τους πει ένα ταλού να μοιάζει. Στέκει, διαλογίζεται πώς να τους ταπεινώσει και λέγει τότε μέσα του.
Τώρα να παίξει γνώση.
Λοιπόν, αυτοί εσήμωσαν με την ταπεινοσύνη και με πολλή γλυκότητα και με την καλοσύνη και χαιρετούν και ελέσει του.
Κύριε γάδαρε μου, γεια σου. Χίλια καλό σε βρήκαμε εδώ την αφεντιά σου. Έλα να πάμε εις το σκιό να πάρεις λίγα αέρα, να αναπαυτείς, να δροσιστείς κι εσύ καμιάν ημέρα. Αντάμα να μιλήσουμε, ομάδι να γευτούμε και αγάλι-γάλι εις το σκιό τη στράτα να κρατούμε. Κι σε ένα σπίτι όμορφο να πάμε να κοιμηθούμε και το ταχύ με τη δροσιά πάλι να σηκωθούμε.
Πολλά αυτοί επάσχισαν μη να τον εξευγάλουν για να κλουθήσει με ταυτούς στο σπήλιο να τον βάλουν. Σαν είδεν ο Κυργάδαρος το πώς τριγύρου στέκουν και τι λαλούσι προς αυτόν και πώς τον παραστέκουν, ενόησε ενός φρόνιμος και βαριά να στενάζει. Και πώς να κάνει με ταυτούς στέκει και λογαριάζει.
Ο Γάδαρος λοιπόν προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί.
Ζώων ταλέπορων εγώ είμαι αυτού του κόσμου, όπου με ταλαιπώρησεν ο αφέντης ο δικός μου. Απάνω μου ουδέν βαστό σάρκα, αλλά δε αίμα. Ομναίω σας αλήθεια και δεν σας λέγω ψέμα. Και περπατώ, κλονίζομαι, τρέμω και θέλω πέσει. Ουδέ γιατρός ως αγγρικό θέλει με ωφελέσει.
Τα αυτά έλεγε ο ταπεινός, τάχατες για να πάγουν, για να γλιτώσει από αυτούνους, μήπως και τον εφάγουν.
Άρχοντες, να γρικήσετε να πω της αφεντιάς σας, εγώ αγαπώ και ωραίγομαι να έχετε τη δικιά σας. Γιατί θωρώ το κάλος σας, την ωραιότητά σας, την καλοσύνη, την πολλήν και την γλυκότητά σας και θέλω να γλιτώσετε, να έχετε τη ζωή σας, να πάτε στα σπιτάκια σας καλά με την τιμή σας. Και φύγετε ογλίγορα. Τι αφέντης μου βυγλίζει και με ζαγάρια και σκυλιά το δάσος τριγυρίζει. Όταν θελήσει να ευγεί να πάει να κυνηγήσει, δεν βρίσκεται άλλος κυνηγός ο μπρος του να νικήσει, γιατί είναι μέγας κυνηγός, μέγας περδικοπιάστης και αν εγκεπείς και φύγεις του, βλέπε ότι λαθάστης. Όταν τον πάρουν άρχοντες για να περιδιαβάσουν, τα όρια τρίβονται, τα δάση συντρομάσουν, γιατί έχει σκύλους δυνατούς. Έχει και την Ανδρεία, σκύλους χοντρούς, λαγωνικά από τη Λουμπαρδία. Πέτονται ως ηγέρακες, ως αετοί γυρίζουν, λιοντάρια λύκους και θεριά ως αύρουν τα ξεσκίζουν. Και όταν θέλει να βαλθεί να πιάσει το δοξάρι, η λύκη και όλα τα θεριά τρέμουσι σαν το ψάρι.
Η Αλουπού όμως καταλαβαίνει πως τους λέει ψέματα.
Τα αυτά έλεγε ο Γάδαρος μη να τους φοβερήσει, να αύρει κι αυτό στην άδεια του για να παραμερίσει. Η Δαλουπού η πονηρά, η δολιοπανούργος, πάντα λογίζεται κακά, ως ανεχθρός κακούργος. Τα λόγια δεν τις έλαθαν εκείνα του Γαδάρου και με θυμών και μάνη τα λέγει του Μονοτάρου.
Εδάθαρο Κυργάδαρε, βάνει ψυχή μου χέρι και οργίζεται σε περισσά σαν το κακό μαχαίρι. Μηδέν ξυλοσοφείς πολλά ότι χωριά της είσαι. Στέκω αυτού και σώπαινε ως αν χοντρός ο πούσε. Μηδέν θεωρείς Κυργάδαρε ότι είμαι στενεργάτες από κοινού τους άγρικους και τους κακούς χωριάτες. Εγώ με αστρονόμησα, εγώ με και μαντεύτρα και του Κυρλαίου του σοφού εγώ ήμουν μαθεύτρα. Εγώ με διδασκάλισα του λόγου και του μύθου και αυτόν τον νομοκάνονα η ξεύρω τον εκτίθου. Και εσύ γελάς μας φανερά, ο μπρος των προσωπών μας που θέλουμε να σε έχουμε εδώ για πίτροπών μας. Μα την αλήθεια πρέπει σου να παιδευτείς μεγάλος γιατί δεν έχει σύσταση να πάνω σου ουδέ κάλος.
Παρόλα αυτά, λέει Αλουπού, θα τον κάνουν μαθητή τους και θα τον πάρουν σε ένα εμπορικό ταξίδι στην Ανατολή. Ο Γάδαρος όμως μυρίζεται εύκολα τον πραγματικό του σκοπό. Όπως λέει το ποίημα, προβλέπει και τον θάνατον και έλεγε κάθε μέρα «Όντανε τούτη με έβραση, ήταν καημένη ώρα».
Στο αυριανό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε μερικά ακόμη αποσπάσματα της Φυλάδας, καθώς και τη συνέντευξη που μας έδωσε η ηθοποιός και σκηνοθέτης Σοφία Δερμιτζάκη. Η δραματοποιημένη ανάγνωση της Φυλάδας είναι παραγωγή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Για να την βρείτε εύκολα, χτυπήστε στο Google, στο διαδίκτυο, τις λέξεις «Φυλάδα του Γαδάρου» εντός εισαγωγικών. Τον σύνδεσμο θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο χθεσινό πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, ακούσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στο μεσαιωνικό σατυρικό ποίημα «Η Φυλάδα του Γαδάρου», η οποία παρουσιάστηκε πέρυσι ως παραγωγή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σε δραματοποιημένη ανάγνωση από μια ομάδα ηθοποιών. Αρχίζει με τους στίχους.
Άρχοντες, να γρικήσετε αν θέλετε δαμάκι ο λύκος με την αλουπού πώς έπιαν το φαρμάκι. Πώς ήτονε η αφορμή, πώς εκαταπιαστήκαν και τι νοβέλα πάθαση και πώς εντροπιαστήκαν.
Ως εισαγωγή στο ποίημα μας παραχώρησε συνέντευξη ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ, που είναι και σήμερα μαζί μας και ο οποίος σε συνεργασία με την καθηγήτρια Τασούλα Μάρκο Μιχελάκη ετοιμάζει νέα φιλολογική έκδοση του κειμένου. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιάσουμε ακόμη μερικά αποσπάσματα του ποίηματος. Πριν από αυτό όμως, θα ακούσουμε την συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, η οποία ήταν υπεύθυνη για την σκηνοθεσία και μεταξύ άλλων μας τόνισε τα εξής.
Είχαμε κάνει μια συνεργασία την προηγούμενη χρονιά με τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη και πάλι με τον Θοδωρή Θοδωρίδη. Είχαμε καταπιαστεί με ένα κείμενο του, με κάποια κείμενα του Στέφανου Σαχλίκη, που είναι επίσης έτσι, όχι ακριβώς της ίδιας περίοδου, αλλά είναι η ίδια γλώσσα. Ψάχνοντας λοιπόν έτσι διάφορα κείμενα και μιλώντας και με την κυρία Μάρκο Μιχελάκη, μας έστειλε κάποια στιγμή και τη Φυλάδα του Γαδάρου. Την διάβασε λοιπόν πρώτα ο κύριος Αναστασάκης, μου την έστειλε και εμένα, τη διάβασα και μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Στα πλαίσια λοιπόν του φεστιβάλ που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, που έχει το ψηφιακό κανάλι πια στο YouTube, επειδή κάνουν και πάρα πολλά θεατρικά αναλόγια, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το θεατρικό αναλόγιο σε ένα κείμενο που ενώ κάποτε ήταν πολύ δημοφιλές, τώρα δεν το ξέρει ο κόσμος και γενικότερα ο κόσμος δεν έρχεται σε επαφή με τέτοιου είδους κείμενα και αυτή τη γλώσσα. Έχει ξεχαστεί λίγο. Και εμάς μας αρέσει να καταπιανόμαστε έτσι με τέτοια κείμενα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε το θεατρικό αναλόγιο, να το προτείνουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Το δέχτηκε με χαρά ο Δήμος Ηρακλείου και έτσι το κινηματογραφήσαμε, κάναμε κάποιες πρόβες και το παρουσιάσαμε.
Άρα λοιπόν δική σας πρωτοβουλία την οποία ασπάστηκε ο Δήμος Ηρακλείου.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και εμείς τώρα με την ομάδα μας εδώ τη θεατρική προσπαθούμε πάρα πολύ να έρθουμε σε επαφή με τέτοιου είδους κείμενα και μας βοήθησε και πάρα πολύ και η κυρία Μάρκο Μιχελάκη που ήταν και επιστημονική μας σύμβουλος σε αυτή μας την προσπάθεια. Οπότε είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το κάναμε, γιατί το ανακαλύψαμε σιγά σιγά, ενώ όταν το πρωτοδιαβάσαμε δεν είχαμε βρει όλα έτσι όλες τις υφές του μέσα στο κείμενο. Σιγά σιγά με την ανάλυση που κάναμε είδαμε τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά ενθουσιαστήκαμε και εμείς στο τέλος και μας άρεσε πάρα πολύ όταν το διαβάζαμε.
Μας είπατε για την πρόκληση, ας την ονομάσουμε έτσι, της γλώσσας. Ναι, το κοινό δυσκολεύεται να το κατανοήσει.
Αυτό ήταν ένας προβληματισμός που είχαμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι όταν καταλαβαίνει ο ηθοποιός τι λέει, όταν καταλαβαίνουμε εμείς τι λέμε δηλαδή, και το κοινό ακόμα και αν έχει κάποιες άγνωστες λέξεις, γιατί υπάρχουν κάποιες άγνωστες λέξεις για το μεγαλύτερο, ας πούμε, ποσοστό του, δεν ξέρω, μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που το παρακολούθησαν είχαν αρκετές άγνωστες λέξεις. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή εμείς το καταλάβαμε το κείμενο με την ανάλυση που κάναμε, νομίζω ότι και το κοινό έστω και από τα συμφραζόμενα καταλάβαινε τι γινόταν. Επιπλέον, επειδή έχει πολύ την κριτική διάλεκτο μέσα και ζούμε στην Κρήτη, κάποιος κόσμος δεν την έχει χάσει, τη γνωρίζει, ακόμα και αν δεν ξέρει ακριβώς τι μπορεί να σημαίνει κάτι, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Ήταν δυσκολία όμως και για μας να έρθουμε σε επαφή με αυτή τη γλώσσα, για τους ηθοποιούς δηλαδή, για να μπορέσουμε να μην χάσουμε την ποιητικότητά της, να μην χάσουμε την ορμή αυτής της γλώσσας, εκτός από το κομμάτι του νοήματος. Οπότε είχαμε και εμείς μια δυσκολία στο πώς θα την προσεγγίσουμε. αλλά νομίζω τα καταφέραμε αρκετά καλά. Δουλέψαμε αρκετά γι' αυτό.
Επιπλέον εσείς είσαστε και η σκηνοθέτηδα της παράστασης. Με αυτόν τον ρόλο είχατε κάποιες άλλες προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεράσετε?
Κοιτάξτε να δείτε, ήτανε όταν αποφάσισα να αναλάβω ότι η σκηνοθετική επιμέλεια ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για ένα θεατρικό αναλόγιο, έτσι, είχα διάφορες ιδέες για το πώς πρέπει να παρουσιαστεί. Μου ερχόντουσαν διάφορα πράγματα στο μυαλό, τα απέριπτα ένα-ένα όμως και συνειδητοποίησα και μαζί και με τη Μαρία την Παπαδάκη που κάναμε την κινηματογράφηση, ότι αυτό το κείμενο θέλει κάτι πολύ λιτό. Δεν θέλει πολλές φανφάρες. Είναι ένα κείμενο πυκνό, ένα κείμενο που προσδίδει και μεταδίδει πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Οπότε θα ήταν λίγο παράδοξο να υπήρχε μια σκηνοθεσία έτσι πολύπλοκη. Αποφασίσαμε λοιπόν μαζί με τη Μαρία την Παπαδάκη να έχουμε μια πολύ λιτή σκηνοθεσία. Μας άρεσε πάρα πολύ η ιδέα με τα μαύρα και τα χέρια, τα γυμνά, γιατί εγώ διαβάζοντας το κείμενο το βρήκα ας πούμε πολύ σαρκοβόρο, δηλαδή αυτή την αίσθηση μου έδωσε, παρόλη την κωμικότητα που μεταφέρει και που εμπεριέχεται στο κείμενο, μου βγήκε κάτι πολύ σαρκοβόρο, οπότε ήθελα τα γυμνά χέρια πάρα πολύ. Και μετά ουσιαστικά μείναμε πολύ στις ερμηνείες. Αυτό μας, νομίζω, εκεί κινηθήκαμε πιο πολύ, στο πώς θα ερμηνεύσουμε αυτό το κείμενο. Οπότε καταλήξαμε σε αυτή τη λιτή σκηνοθεσία και δώσαμε όλο μας τον εαυτό στην επικοινωνία μεταξύ μας και στο πώς θα υποθούν αυτά τα λόγια, πώς θα τα επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας αλλά και με το κοινό.
Εν τέλει, κυρία Δερμιτζάκη, τι μας λέει το έργο αυτό που μας παρουσιάζεται?
Το έργο αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο, όπως και κάθε μεγάλο έργο, έτσι. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αυτός ο Κακομοίρης ο Γάιδαρος είναι ο μέσος πολίτης αυτής της χώρας και ίσως και κάθε χώρας τώρα πια. Η Αλουπού είναι ο κλήρος, είναι η γνώση αυτή που με τις γνώσεις που έχει παρασύρει ουσιαστικά, προσπαθεί να παρασύρει και να καθοδηγήσει τον φτωχό λαό. Ο λύκος είναι η εξουσία. Αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν πάντα στις κοινωνίες μας υπάρχουν και θα υπάρχουν φυσικά, αλλά με κάποιο τρόπο αυτός ο φτωχός λαός, αυτός ο απλός πολίτης καταφέρνει στο τέλος να υπερνικήσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Οπότε μιλάμε για ένα κείμενο πάρα πολύ επίκαιρο και όταν το διάβαζα δεν σας κρύβω ότι μου θύμισε πάρα πολύ, χωρίς να έχει βέβαια σχέση, με πάρα πολύ αρχαία τραγωδία για κάποιο λόγο. Τώρα δεν ξέρω πώς το συνέδεσα έτσι, αλλά μου θύμιζε πάρα πολύ η εξουσία, ο λαός, ο χορός ας πούμε, αν θα μπορούσε να πει κανείς, με πήγε πάρα πολύ σε κάτι τέτοιο.
Ακούσαμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, η οποία ήταν υπεύθυνη για την σκηνοθεσία της Φυλάδας του Γαδάρου και έπαιξε τον ρόλο της Αλουπούς. Και τώρα ας περάσουμε να ακούσουμε μερικά ακόμη αποσπάσματα από αυτό το έργο. Άλφρεντ, τι θα ακούσουμε?
Στο πρώτο τμήμα του ποιήματος, τα δύο σαρκοβόρα αποφασίζουν να απομονώσουν τον Γάδαρο με σκοπό να τον σκοτώσουν και να τον φάνε. Τον παρασύρουν να ξεκινήσει μαζί τους σε ένα εμπορικό ταξίδι με βάρκα στην Ανατολή. Η Αλουπού προσποιείται πως προβλέπει ως προφήτισσα μια τρομερή κακοκαιρία. Θα πρέπει όλοι, λέει, να εξομολογηθούν τα κρίματά τους για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το θάνατο.
Η Αλουπού και ο Λύκος εξομολογούνται τα φρικτά εγκλήματα που έχουν διαπράξει και δίνουν ο ένας τον άλλον πλήρη συγχώρεση. Ήρθε λοιπόν η σειρά του Γαδάρου.
Έλα κι εσύ καλέ μου, κι όλα σου τα κρίματα στάσου κι ανάγγειλέ μου. Ιδέες τιμή σου τα καλά και μην αλυσμονήσεις, και απ' όλα σου τα κρίματα κανένα μην αφήσεις.
Ο Λύκος τότε παρευθύνει σε κάθεση κοντά μας, φέρνει τον ομοκάρονα, θέτει τον μπροστά μας.
Έλα κυρά συντέκνησα, βλέπεσαι, μη κοιμάσαι. Τα λόγια που σου θέλει πει, κάμε να τα θυμάσαι.
Ευθύς, ο Λύκος έπιασε χαρτί και καλαμάρι, Γαδάρου τα μαρτήματα εγγράφου για να πάρει. Σαν είδεν ο Κυργάδαρος δεν είχε τι να πείσει και λέγει ταύτα προς αυτούς εν εξομολογήσει.
Εμένα ο αφέντης μου έπιανε και έστρωνε με και μέσα το μεσάνυχτον στον κήπον έπαιρνε με και φόρτωνε με λάχανα, σέλινα και αντίδια, σπανάλια και μαρούλια, ράπανα και κρεμμύδια. Κι εγώ από την πείνα μου όπου είχα σαν το σκύλο εγύριζα το στόμα μου κύρπουν κομμάτι φύλλο. Αυτός, σαν ήταν άτυχος, πάντα ευήγριζέ με και τον αμέθελε η δί κακά εραβριζέ με. Με βέργα πάντα έδερνε τα δόλια τα αυτιά μου και έδερνε τον κόλο μου και πόνουν τα πλευρά μου. Και από τον πόνο των αυδιών και εκ του περίσσιου κόπου αχάμνησαν μου τα νεφρά και συχνοπορδοκόπου. Τιμή να έχετε εσείς, αφέντες, η δική μου. Εμένα ετούτα φύλαε η μοίρα η κακή μου. Αλλά όμως εγρικήσετε τα αμαρτήματά μου και συγχωρέσετε μου τα και με τα κρίματά μου.
Γρικώντας ταύτα η αλουπού έσυσε το κεφάλι και λέγει προς τον Γάδαρον με μάνη τα μεγάλη.
Τι τσαπουνίζεις, Γάδαρε, και τι στραβοκολλίζεις και τι είναι αυτά τα ψέματα και τι είναι τα σαλίζεις. Στάσου ο μπρος μας όμορφα και πες μας την αλήθεια και μη μας λες, Κυργάδαρε, αυτά τα παραμύθια. Αυτά είναι λόγια των κλεπτών και ψεματολογίες. Ου στέργομαι, ου θέλομαι τέτοιες μυθολογίες.
Ο σήκουσε ο Γάδαρος της αλουπού στα λόγια, αρχίνησε να δέρνεται, να λέγει μυρολόγια.
Αφέντες μου, και πέστε μου, τι έχετε με τα μένα. Και πούρι τόσα κρύματα δεν έχω καμωμένα. Μόνο το μαρουλόφυλλο όπου έχω φαγωμένο. Και πούρι δεν το έκλεψα, μα έχω το δουλεμένο.
Τι τον ψηφάς τον Γάδαρο να δέρνεται και κλαίγει. Εσύ τον νομοκάνονα άνοιξε, διάβασέ το γράμμα όπου θες η δί, εσύ ξεδιάλυσέ το.
Τότες το λύκον έκραξε και στάθηκε κοντά της και ορίζει και της φέρνουση τον όμονο μπροστά της. Και με πολλήν ευλάβιαν ανοίγει και διαβάζει. Και μένα τον Κυργάδαρον γυρίζει και ατιμάζει.
Αφορεσμένε Γάδαρε και τρισκαταραμένε, ερετικέ και επίβουλε σκύλε, μαγαρισμένε. Να φας το μαρουλόφυλλον εκείνο χωρίς ξύδι. Και πώς δεν επνιγήκαμεν σε τούτο το ταξίδι. Αλλά όμως ασεβέστατε, κάμε να το κατέχεις. Ο νόμος κατά πώς μιλεί πλέον ζωήν δεν έχεις. Στο 7ο κεφάλαιο το ύβρικα γραμμένον, να είναι κομμένη χέρα σου το μάτι ευγαλμένον. Και πάλι στο 12ο κεφάλαιο του νόμου λέει «Να σε φουρκίσω με εγώ και ο συντεκνός μου».
Όμως εδώ κασυμβουλή να τον σκοτώσουν τούτον και εκείνος λέγει μέσα του
«Έδεκα γιώρα πούτον».
Ο Γάδαρος όμως βρίσκει τον τρόπο να τους ξεφορτωθεί. Στο τελευταίο μέρος της φυλάδας έχουμε τα δύο σαρκοβόρα να κολυμπάνε στη θάλασσα τραυματισμένοι και μισοπνιγμένοι, ενώ ο Γάδαρος απομακρύνεται πανευτυχής επάνω στη βάρκα.
Το ηθικό δίδαγμα το διατυπώνει πρώτα η αλουπού, η οποία ακόμη και τώρα παίζει το ρόλο της διανοούμενης. Και το ποίημα τελειώνει με ένα λογοπαίχνιο. Στα μεσαιωνικά ελληνικά, αντί για τη λέξη «γάιδαρος», έλεγαν και «ονικό» ή «νικό». Το όνομα αυτό ταιριάζει στον ήρωά μας, λέει ο αφηγητής, γιατί πραγματικά, με την εξυπνάδα του και με τη βοήθεια του Θεού, νίκησε τα δύο σαρκοβόρα ζώα. Το απόσπασμα αρχίζει με τον λύκο μισοπνιγμένο, όπως είπαμε, μέσα στη θάλασσα να φωνάζει στην αλουπού.
Εγώ, κυρά συντέκνηθα, σε θένε θάρουν πάντα να ξεύρεις όλες τις δουλειές και όλα τα κοντραπάντα και θάρουν να έχει φρόνεθει μυαλώνει στο κεφάλι και τα καμώματα αυτά κανένα μη σου σφάλει. Γιατί καυχάθουν και έλεγες πως ήσουνε μαντεύτρα και του κυρλαίου του σοφού ήσουνε θύμα θεύτρα. Και δεν μου λέγεις κι ήσουνε πουτάνα και μεθύστρα και φραντασμένη και λοβή και μια κακή μαυλίστρα όπου με εξεμαύλησες και πήρες με μετά σου και να χαθώ εκόντεψε εκ τα καμώματά σου. πάντοτε θυ μου έλεγες πως έχεις τόση γνώση και τώρα ο Κυργάδαρος εμάς να ταπεινώσει. Δεν έχουν για την γνώση του ουδέ την πονηρίαν. Αμέχω πως εγέλασε εμάς τα δυο θηρία.
Σύντεκνε να κατέχεις. Κανένα δίκιο εις αυτό ηξεύρω πως δεν έχεις. Οι γνώσεις είναι πανταχού στον κόσμο διασπαρμένοι κι εις άπαντας οι φρόνες εις είναι διασκορπισμένοι. Καλά και είναι γάδαρος και καταφρονεμένος άνεν και κακορίζικος και καταδικασμένος, είδεν ο Θεός την αδικιά και την κακογνωμιά μας, την ανομίαν την πολλήν και τη συγκοφαδιά μας, και νόησιν του έδωσε αντάμα με τη γνώση, δίχως να ξεύρει μάθημα και γράμμα να αναγνώσει, και ρήτορα σε γίνει και να μας καταμητώσει. Και μέσα από τα χέρια μας να φύγει, να γλιτώσει. Και όχι μόνον έφυγε, μα και κοπάνησέ μας. Ανόητους μας έδειξε και κατασβόλωσέ μας. Επήρε και τα ρούχα μας και εξεγύμνωσέ μας. Επήρε μας και την τιμή και κατεντρόπιασέ μας.
Χαρά σε σεν Κυργάδαρε και με τη φρόνεσή σου, γιατί με γνώσην έφυγες με την προτίμησή σου.
Ω Γάδαρε, Κυργάδαρε, Γάδαρος πλειό δεν είσαι. Πρέπει σου τούτο που καμές πάντοτε να πενείσαι.
Θαρώ για τούτο και πολλοί Γάδαρον δε σε κράζουν, αλλά ως τιμιότερον Νικό σε ονομάζουν.
Το όνομα εκέρδισες αυτό με πονηρίαν και τη ζωήν σου έγλυσες απ' αυτά τα θηρία.
Στην δραματοποιημένη ανάγνωση της Φυλάδας του Γαδάρου, αγαπητοί ακροατές, τον ρόλο του Γαδάρου διαβάζει ο Γιάννης Αναστασάκης, τον Λύκο υποδίεται ο Θοδωρής Θεοδωρίδης και την Αλουπού η σκηνοθέτης Σοφία Δερμιτζάκη. Τον ρόλο του αφηγητή τον μοιράζονται και οι τρεις ηθοποιοί. Κιθάρα παίζει ο Τίτος Μίντζας. Η παραγωγή είναι του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές και τον Δήμο που μας επέτρεψαν για να αναμεταδώσουμε αποσπάσματα του έργου. Στην παραγωγή δε του πρώτου και του δευτέρου μέρους για το πρόγραμμά μας αυτού του έργου της Φυλάδας του Γαδάρου ήταν μαζί μας ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ. Για να βρείτε ολόκληρο το έργο και να μάθετε ποιο ήταν το κόλπο του Γαδάρου, μπορείτε να χτυπήσετε στο Google, στο διαδίκτυο, τις λέξεις «Φυλάδα του Γαδάρου» εντός εισαγωγικών. Θα οδηγηθείτε έτσι κατευθείαν στην δραματοποιημένη ανάγνωση του έργου που αναρτήθηκε στο κανάλι YouTube του Δήμου Ηρακλείου. Το σύνδεσμο θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.